Radio Okapi. Bansango na beto, le folk en consommière. Okapi.
Tina salaba meliko batondo bing tena bisika news ben bakama sana kulanda basango na beto na ndinga ki Congo na Radio Okapi consommière africaine antola kinzonzola. Mama Marie-Laure Kawanda kile dia kavena ndonga bambuto lio la insi na beto mukanda musi antiku ya mfumu ya insi meka tulandi sabna kuzaba nyosu beta landa ntendula ya mbuta lambiak mende omalanga ya keke nati ndinga yalu mpema kumi tatu na katia batu wakanga maka sabna mavonga kiluma makumi zoli na ntambodi ya ngona zola mvula betkene yao na nzo ya mfumu ya insi mebasika na buloko bayankaka balenda kumona nganda na bilumke kuiza bubu yai yake inza banzilaka kisalo bapanisa unke vonaka na yao kele mpena kilumba bubu yai ya bantumu nkangu na ndamu inzo wa kinzuzi ya makangindu mosu ya ntiku sabna kutula ndonga na bisalo ya ba inzo wa basa unke vonaka na yao batata mamambe katula makutu ve mpama ve inda basa unke na moba ntangu matondo mingi na benu suke na kulanda betu na mwila mbongo ya vona pena idiofa na sekteki ya kwilu betu kile antika basangwe na kukatuka ya mbuto lualu ya vona kena kutala mwamba wakuzieta awana insi na beto ya ibake bukila kamingi transport ya vona pe communication nyo suwe mezabana mingi na mukanda mwese antiku wa metula mama mboko na mfumu ya insi ntangu ya impeme ndi mama na kinati ndinga luyalu bake na kufunda mama lor Marie Kawanda mama mumingi ya imbi ya kele bubu ya iki kumalufu wa batu mingi na kudinda ya vwana babuwa tutodi ya kabamasua na mamu ya iya lufu ya batu mbuta lambek mendi mebaka kifonusu wa lufu ya batu mingi na kudina balenek musi ya salamaka na mpimpa lumingu na nzadi ya kasa ikena zina bambu minyonso ya ya mfumu ya insi meka tuka mingi na kubongisa mafua ya bilumbu tatu mvimba awanantutu na beto wa Kongo Kishasa mbuta lambek mende omalanga na alo ya peliki pela mondo.
Le président de la République vient de
Ntualiseiti metula diboko na mukanda ya kintualiseiti isamu na kukatusa na kisalu mama kwa luyalu ya mambo ya kunata bima na bantu samu na bisumbula mingi na bitu monaka na kati ya bisanga na beto peba maza na beto yina zole ya ntuka ya kele ya yetanga ya kivu bolediaka yina ya maza kasai samu na kuzaba kana ntalu ya bantu yina kufaka na kisumbula ya maza kasai sai binmeza bayao betu zaba TTV ntalu ya bato kufua kasamu betu mebaka TTV bantalu na kansi ntote iti mekuiza baka lukanu ya kukuza tinda kusalema ya mfulu ya bilumbu tatu na kate iti na beto nyoso ya mvimba samu na bantu ina nyoso mekufua
kitezo makumi tatu kele ntalu batu kangamaka na jambu wa lutaka awana bwala kimfumu kinsha samingi na kiluma makumi zole ya nantambodi ya ngona zole mvula betu kena yao ya bame katona kuyambula seleka kitezo ya makumi tatu ankaka bame bikala na buloka makesa ndulu na kutuba ya inzo wa masonga makesa dinaka ya ke diambu muzola tuba mingi dinaka kuyambula batu ankaka talanakana ya ke mingi baya ya kena kuzaba kima musivi na kimvuka zolaka kukota mavonga yai kasi bata sambisa bayai nyoso ya baka kasika na kusalama kimvuka mutindu yai kasi atako mutindu yai njuvula kena inu wa batu nyoso kila kuzaba inki kikuma seleka bame katuwa na kuyambula batu wankaka mvutu na kolonel Omer Nkulu ya kimfuma bazuzi ya inzo yai ya makesa betulandandi na kinzunzolo ya Jeff Ngoi.
Dans un premier temps, on ne savait pas distinguer qui avait fait quoi.
Beto kangaka kele kabantu mingi. Beto vanda zaba ve nani mekusala inki. Kilumbango ya vandaka kanaba memo na ngena kifulu mambu ina lutaka bafwete ntete kukangange. Na nima ya kusosa beto memo nati ya vanda na bantu mingi ina vanda meza ba diambu mosi ve na mavwanga ya lutaka kilumbu ina na mbanza. Yao ina beto kubakaka lukanu ya kubasisa ina nyonso mekuzaba diambu ve. Beno zabati bantu ya salaka mavwanga vandaka na bilele ya ba civil. Beto kele leve banzambi samu na kuzaba ba onyoso munu ke banzati beto takubasisa bayankaka bilumbu ke kwisa beto lenda ve kuzingisa bantu ya salaka diambu ve na buloko bantangu mingi pemuke banzati na bilumbu fioti balusambusu takubanda
kasi na district ya Ituge na Kizunga ya Oriental kele kimvuka politiki na zina IPC ya meboko tambingi na lufu wa General Floribert Kisembo sambo na kimvuka yai bamefoyani na luzolo sabu na lufu wa yai ya fwana kuzabisa ya General yai ya FARDC fwaka na suka kilumba lumingu mekatona kuluta na mbanza bunya na kutala bamputa yani vwanaka na yao na kulanda ntwadisi ya makesa luyalu na ndamu inesi na beto Colonel Fal Sikabwe General Kisembo lualaka na masasi na ntonga bazo laka kukangandi ya vwanaka na lunyo na tegitwagi ya jugu mpambave bantwadisi ya makesa luyalu kuna na itugifundaka yandi na kubenda nitu na ndonge fakdisi kasi na ndamu yipese bake na kuzabisi sati yao kia luvunu bamelomba kusalama kimvuka musi sabu na kuzaba kile kanyoso ndinga yai ya kila mbuta John Netina Nzabu ya ke na kusala bilumbu yai na sika ntwadisi ya kimvuka yai ya politiki yandi zabisa kanyoso yai na alo alo ya Jean-Paul Basila.
La désertion, c'est une infraction dans le code pénal.
Ntina ndonga ya makesa, keli kifu na ntiku ya ketani na makesa. Kansi ata mutindu ina, samu na munu, yao keleve Colonel Fal mutufote baka lukanu ina. Yao kele inzo ya masonga ya makesa mutufote baka yao. Yanzi vandaka mfumu ya nene ya binwani na beto. Samu na munu, balunga ve kufwa yanzi mpila ina. Balunga kanga yanzi mpe kusambisa yanzi. Sesepu yai, bakele tubati yanzi vanda sosa kunwanisa inzi na beto, ina kele luvunu. Ina bame kusala kile mavwanga. Samu na munu ya vanda luzono na bau ya kufwa yanzi. Yawi na muke lombati bau sosa sosa na diambu yai samu na kunungisa masonga. Mpamba ve, beto kile na insi ya masonga kansi ya mavwanga ve.
Nandinga yai yake Colonel Fal Sikabwe mezabisa ti yandi lenda tafyo tive kuvutula nandinga ya mutu wa politiki. Kilumbu wa tatu wa konsongonda ya tanu kevonda kainza kena kubanzila kakisolo bapanzi sonke vwanaka na yao na insi na beto mesepela kilumbu yae na ntola ya mwaba ngonda sabu na kusimama kuponama mutina taluta awa na insi na beto wa kungo kishasa na dibaku yae jed kimvuka kena kulandila kabainsu wa bapanzi sangu melomba na luyalu na kubaka balukano na kileka kaka na ntangu yae sabu na kutandina bapanzi sangu na mutina bisalu yake kuiza salama na kulanda jed bisalu ya mbula mataji kena kulandila kakutambula ya insi na beto ya sereka bame kuma kukota mingi na bisalu ya bapanisonke na kusalaka mpeme kuma kigonza ngolo nyoso yai meza banda luzaisu na yau ya basikaka na kiluma mazono kasi Paul Matindu nkudi na beto inosan olenga tangaka luzaisu yai inki beto lenda simba
ya kileka mpangi folkan na kumuna manaka ya kupona ina bametula na kilumbu ya makumi zoli na nana na ngonda kumi mosi na mosi kimvuka ya jed kemunisati bamwangisi sangu kili na kisalu ya nene ya kusala na twala ya batu mepesa mazina na bau samu bapo na bau mpi yandike na unga na kumuna ti bankakalakani kile mingi na kisalu na bau jed mesepela na kumuna ti na kilumbu ya hii ata mwangisi sangu mosi ve kile na boloko kasi yandi metanga na mvula yai ba mwangisi sangu makumi tatu na tanu ina ba pesa kampasi kumi na zole ba kotaka na buluku ba bulaka nana ba ina ba memunisa mpasi me bakama mingi na bizunga bantu mesala mambu ina kele bisadi ya mbula matadi bwela diaka aner jede meza bisa na ba mwangisi sangu na kuzitisa ba nsiku ya kisalu na bau yandi fwana yidika diambu ya kutelemisa mabanza na bau na pele ya kusala kisalu na bau na ntangu ya kupona
Paul Matendo Matondo Bingi. Na kizunga kasa occidental kaka kimvuka ya jed de mezabisati bapandi sangu kena kusalaka na mpasi bamomu ya imbi mingi kena kukumina kabao kele tikitezo bapandi sangu kumi ya mvimba ya baki na kuzudila kalufwa tatu meti na kakizunga yae mananga sambanu ya vwanda kena kutuba mama politiki na bandinga bola kena kulutaka diakave bapandi sangu zole metangamaka mpe musi ke na kusamba ya seleka jango mama kuku nsangu yake ankuna beto sadala shabani
baki ba mwangisa bantsangu kumi na mosi ba mwanisaka wonga na mankoba twadisi ya kizunga tatu tinaka kizunga ina Andre Kambala ya Radio Kapi Michel Chiyoyo ya Radio Television Amazon ya Kananga pe Roger Kasala ya Radio Odel ya Luebo Sikimisa Kasosten Pierre Kambidi Monikisi ya Jed na Kasai Occidental samana yandi bafanaka mwanisa wonga na ba mwangisa bantsangu ina na bampova Jed Kananga metelimina kutelimusu kupesama ya ba emisyon kuluta sambano ya politike na bandinga ya kizunga na ba radio iya ya chikapa pe ba radio zole ya Kananga. Chadulu ina vwalanga pesa vendila na kumongisa bantango na kukondwa mkakalakani kukuduso na bisadi ya lita na ba mongisi ya bantango kati na bau Sami Mbeto ya radio ya Bwala na dizina ya Kilimanjaro na chikapa pe Celestin Beya Bwabwa kameramen ya SMB na Kananga
Nanga, Vise, Kamba, Tambwe, Kubiki, Yabisalu, Ya, Omek, Anime Yangadala, Komonati, Jed Melomba, Pena Bamangita Bansangu, Kositisa, Misiku, Yakisalu Nabao.
Mpe Patricia Mwanda Buleu, mkuu na beto Mimi Ngumba, ya kentu mwana beto Ntongo nyoso na palili peple, landaka mutina kimvuka moske na kulandilaka mombo wa kinkule nzo wa kinzunzi, pesaka mukanda bantiku meta de la kaka kisalo na beto, ya vwanaka mingi na bantumu wa nkangwenchi beto lenda sima na nyoso.
Bantu mwaso silaka mingi manaka yake lutaka na ba TV ti na ba radio, diaka na mikanda, samu na bau, ya ukele mfunu mingi ti manaka ya ivanda ya kitoko mpe yina kepesa malongi. Balo mbaka na banku wa bainzo ya bantangu, kuzitisa mpe mpila ya kulutisa manaka ngo. Ya zola tubati, ntangu mutu umeganga kimvuka ya bantangu yandi kele na mukanda wapi, yandi ke monisa inki manaka, yandi tabanda lutisa, yandi fote zitisa yao. Bantu mwamezo la tula na ngindo ya ntiku na bau, bandilu ya bainzo ya bantangu lenda ve kuluta, samu nakutani na mamboti ya nkangu. Mpamba ve, nkangu mvimba kele ntangu nyoso kulanda manaka ya TV ti ya radio. Kana yao kele ya imbi, yao lenda mpe kubebisa nkangu ya Kongo Kinshasa. Benu simbati, bantumwa nyoso kundimaka ngindu ya ntiku yai ya bau tindaka na kimvuka ya fioti ya bantumwa to komisyon socio-culturel ya ketani na mambu yina samu nakulunguka ya udiaka na kulanda bandungisila nyoso ya bantumwa kupesa kabubu.
Ndalusa lusu alengo yi konsumu se Afrika me katona kumanisa basangu yai mbazi na suka tavuanda bleshi nani kambala.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.